Ο κύριος Κωνσταντίνος Πουλάς είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Σας είπα πριν τον τίτλο του, να τον επαναλάβω. Είναι αναπληρωτής καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών από το Τμήμα Φαρμακευτικής, βιοχημικός ως προς το ερευνητικό του αντικείμενο. Καλησπέρα κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, εγώ σας ευχαριστώ για την ανταπόκριση. Κύριε Πουλά, έλεγα πριν ότι ανήκετε σε μια ερευνητική ομάδα η οποία έχει να μας πει και δημοσιοποίησε και πρόσφατα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με το, απαντούν μάλλον στο ερώτημα, γιατί αυτός ο κορονοϊός προκαλεί πολλά διαφορετικά συμπτώματα και προσβάλλει διαφορετικά συστήματα του ανθρώπινου οργανισμού. Έχει εκφράσεις τις οποίες κανείς δεν μπορεί να τις κατατάξει πολύ εύκολα, γιατί είναι πολλές. Ποια είναι λοιπόν αυτή η ερευνητική ομάδα?
Λοιπόν, συνεργαζόμαστε τόσο ερευνητές και επιστήμονες τόσο από το Πανεπιστήμιο Πατρών,
ναι,
με επικεφαλής θα έλεγα της ομάδας αυτής τον υποφαινόμενο και τον κύριο Φαρσαλινό.
Τον ακουόμενο νομίζω, μάλλον, γιατί δεν φαίνεστε. Ναι.
Έχετε δίκιο, τον ακουόμενο. και τον κύριο Φαρσαλινό που έχετε φιλοξενήσει στο παρελθόν σε εκπομπές σας. Οι υπόλοιπες ομάδες είναι από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, ο κύριος Λεωνίδας από τη Θεσσαλία, ο κύριος Ηλιόπουλος από το Γεωπονικό και ο ομότιμος καθηγητής από την Πάτρα, ο κύριος Τζάρτος.
Μάλιστα.
Και ερευνητές από το εξωτερικό, από το Ισραήλ, από την Βρετανία, οι οποίοι συνεργάζονται σε κάποια στάδια αυτής της μελέτης, την οποία συνεχίζουμε και παράγει συνεχώς αποτελέσματα.
Λοιπόν, αυτό είναι, έχουμε μία περιέργεια, και όχι μόνο περιέργεια βέβαια, και ενδιαφέρον, για το πώς γίνεται αυτός ο κορονοϊός, ο οποίος είναι γνωστός κορονοϊός, όχι ο συγκεκριμένος ο SARS-CoV-2, αυτόν τον γνωρίσαμε εδώ και ένα χρόνο, ο οποίος δημιουργεί τα κρυολογήματα τα γνωστά, πώς γίνεται ο SARS-CoV-2 άλλους να τους οδηγεί στο θάνατο, να προκαλεί δηλαδή βαριά νόσο και θάνατο, και να δημιουργεί και υπερφλεγμονώδεις αντιδράσεις, καταράκτη κυτακαιροκοινών όπως το λέμε, να δημιουργεί θρομβώσεις, να δημιουργεί διαταραχές στο νευρικό σύστημα, να δημιουργεί ανοσία, αγευσία, ένα σωρό πράγματα, τα οποία είναι και πολύ διαφορετικά μεταξύ τους. Τι είναι αυτό που αλλάζει
αυτό
τα
ακριβώς,
συμπτώματα?
Αυτό ακριβώς ήταν και το ερώτημα που η δική μας ομάδα έθεσε ήδη από τον Μάρτιο. Δηλαδή, παρακολουθώντας αυτόν τον κορονοϊό, αλλά και τον πρώτο του ξάδερφο που είχε εμφανιστεί το 2003, τον πρώτο SARS.
Γι' αυτό και λέγεται SARS-CoV-2, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Και εκείνος ήταν ένας κορονοϊός, ξαδερφάκι αυτού του κορονοϊού, δηλαδή αυτό σημαίνει ότι πολλά κομμάτια του μορίου, των μορίων τα οποία αποτελούν αυτόν τον κορονοϊό είναι παρόμοια, έτσι, μοιάζουν. Και το ερώτημα λοιπόν που θέσαμε και εμείς ως ερευνητική ομάδα από τότε ήταν γιατί αυτοί οι δύο ή και κάποιοι άλλοι από τους τόσους πολλούς κορονοϊούς να είναι τόσο θανατηφόροι, να προκαλούν τόσο ανεξέλεγκτα συμπτώματα και σε τόσα διαφορετικά συστήματα.
Ποικιλία συμπτωμάτων.
Μια
μεγάλη
ποικιλία, ναι, που έχει οδηγήσει στο να προσπαθεί η κάθε ειδικότητα που ανιχνεύει τα συμπτώματα από το κάθε σύστημα να θεωρεί τον κορονοϊό αντικείμενό της. Δηλαδή θα ακούτε τους
πνευμονολόγους, τους αιματολόγους, τους πνευμονολόγους
λένε. Είναι πρόβλημα του αίματος, οι νευρολόγοι όχι, οι νευρολόγοι κοινώσεις κλπ. Αυτό λοιπόν έχει τρελάνει την ερευνητική κοινότητα παγκόσμια και φυσικά και στη χώρα μας. Εμείς λοιπόν αυτό ακριβώς το ερώτημα προσπαθήσαμε να το ανιχνεύσουμε και να το κατανοήσουμε.
Και πού καταλήξατε?
Εκείνη λοιπόν ακριβώς την περίοδο ερχόντουσαν και κάποια μηνύματα ότι η νικοτίνη δρά προφυλακτικά στο να αποκτήσει κανείς τον κορονοϊό και να νοσηλευτεί στα νοσοκομεία.
Αυτό πρέπει να μας το εξηγήσετε, διότι λέτε εσείς οι ερευνητές αυτής της ομάδας ότι αυτό που παρατηρήσατε κύριε Πουλά είναι ότι υποεκπροσωπούνταν οι καπνιστές, ναι, στον πληθυσμό των νοσηλευωμένων από τη SARS-CoV-2.
Δείξαμε λοιπόν εμείς ότι τόσο σε μελέτες που ερχόντουσαν από Κίνα, από Ηνωμένες Πολιτείες κλπ, βλέπαμε ότι οι καπνιστές, δηλαδή αυτοί οι οποίοι λαμβάνουν νικοτίνη, με το κάπνισμα παίρνουν τη χημική ουσία νικοτίνη. Αυτοί λοιπόν πηγαίναν στο νοσοκομείο λιγότερο σε σχέση με τον υπόλοιπο πληθυσμό, αλλά από τη στιγμή που κάποιοι θα πήγαιναν, γιατί αυτό που λέμε εμείς είναι γρήπη, είναι κάποιος θα πάει και στο νοσοκομείο, κάναν βαριά νόσο και οδηγούνταν πιο γρήγορα στο θάνατο. Mm-hmm. Και το αποδώσαμε στο ότι με το που μπαίνουν στο νοσοκομείο σταματούν να λαμβάνουν τη νικοτίνη. Άρα λοιπόν τα βήματά μας ήταν να κατανοήσουμε ότι η νικοτίνη, η οποία νικοτίνη δένεται σε κάποιες υποδοχές που λέγονται νικοτινική υποδοχής ακετιλοχολίνης, mm-hmm. Προστατεύει λοιπόν η νικοτίνη, και αν τυχόν τη διακόψουμε οδηγεί σε βαρύτερη νόσο.
Θέλετε και... λίγο να μας το εξηγήσετε, ας μείνουμε εδώ λίγο, κύριε Πουλά.
Ακριβώς.
Θα πει κανείς ότι υπάρχουν οι υποδοχές της νικοτίνης, αυτός είναι και ο λόγος που είναι εξαρτησιογόνος ουσία η νικοτίνη. Σωστά. Διότι πάει και γεμίζει αυτούς τις υποδοχές, και αν έχουμε και φυσική νικοτίνη και ο καπνιστής είναι ο που θέλει όλο και περισσότερες δόσεις. Σωστά. Από τη νικοτίνη για να γεμίσει τους υποδοχές του, όμως αυτό πώς συνδέεται με τον ιό?
Λοιπόν, εκεί λοιπόν, συνδυάζοντας αυτές τις παρατηρήσεις με τα βαριά συμπτώματα που περιγράφαμε πριν, ναι, είδαμε ότι στα αναπνευστικά μας κύτταρα, mm-hmm. δίπλα από την πρωτεΐνη, η οποία είναι η πασίγνωστη AC2 πρωτεΐνη, η οποία είναι η πρωτεΐνη στην οποία πάει και δένεται αυτή η spike, άρα λοιπόν στα κύτταρά μας...
Ποια
πάνω,
είναι η spike?
Η spike είναι η πρωτεΐνη ακίδα του ιού που τόσο πολύ ακούμε.
Μάλιστα.
Ο ιός λοιπόν με την πρωτεΐνη ακίδα πάει και κολλάει σε μια πρωτεΐνη που λέγεται AC2 πάνω στα κύτταρά μας.
Ωραία.
Η spike είναι του κορονοϊού, yeah. η AC2 είναι των κυττάρων μας.
Ωραία.
Δίπλα όμως, στη γειτονιά αυτών των AC2, τα κύτταρά μας έχουν και υποδοχής ακετιλοχολίνης, νικοτινικούς υποδοχής ακετιλοχολίνης. Έτσι λοιπόν, ο κορονοϊός με την κορυφή αυτής της ακίδας πηγαίνει και δεσμεύεται σε αυτούς τους υποδοχείς που λέγαμε πριν, τους AC2,
ναι,
αλλά με μία πλευρική του περιοχή, κοντά στην κορυφή της ακίδας, πηγαίνει και δηλητηριάζει τους νικοτινικούς υποδοχείς ακετιλοχολίνης. Με αποτέλεσμα, από τη στιγμή που θα τους δηλητηριάσει αυτούς τους υποδοχείς αυτή η πρωτεΐνη ακίδα, ναι, με το πλευρικό της αυτό κομμάτι, αυτοί οι υποδοχείς να δυσλειτουργούν, να χαλάνε οι υποδοχείς. Ποιο είναι το φάρμακο για να ξαναγυρίσουν οι υποδοχείς σε λειτουργία?
Η
είναι
νικοτίνη.
Να πάρουν έναν αγωνιστή. Άρα λοιπόν η νικοτίνη, mm-hmm. για τους μεν αυτούς που τη λαμβάνουν φυσικά, είναι εκεί και κλείνει την είσοδο της πρωτεΐνης αυτής ακίδας στο σύστημα, άρα δεν το χαλάει, uh-huh. Αλλά αν τυχόν κάποιος δεν το έχει αυτή την προστασία, μπορεί τόσο αυτή όσο και μια κατηγορία παρόμοιων δραστικά φαρμακολογικά ουσιών να βοηθήσουν ώστε αυτό το σύστημα που δυσλειτουργεί να επανέλθει στην κανονική του λειτουργία.
Αυτό που καταλαβαίνω εγώ, κύριε Πουλά, για να πηγαίνουμε βήμα-βήμα, να μην αφήνουμε mm. κενά, είναι ότι ο καπνιστής με όλα τα δύσκολα που φέρνει το κάπνισμα, τα καταστρεπτικά και
σωστά.
τα απειλητικά για τη
σωστά.
ζωή του, την περίοδο της πανδημίας έχει μία προστασία από την νικοτίνη, και φαντάζομαι ότι δεν θα πείτε σε έναν καπνιστή κατά τη διάρκεια της πανδημίας να κόψει το κάπνισμα.
Προφανώς όχι. Οι καπνιστές σε κάθε περίπτωση οφείλουν να κόψουν το κάπνισμα, είτε
ως
λόγω
γενική
της
αρχή.
Είτε λόγω της πανδημίας, είτε και πριν την πανδημία, είτε και μετά την πανδημία, αλλά είναι επιτακτική ανάγκη οι καπνιστές, mm-hmm. τη στιγμή που προσβάλλονται από κορονοϊό, οι θεράποντες ιατροί να το γνωρίζουν και να τους δώσουν με το που θα νοσηλευτούν ένα υποκατάστατο νικοτίνης.
Ένα πάτσε, ένα οτιδήποτε.
Ένα σπρέι,
ναι, ναι.
ένα οποιοδήποτε, mm-hmm. ώστε και το στερητικό σύνδρομο να τους άρουν,
ναι.
αλλά και να τους ενδεχομένως βοηθήσουν αυτό το στοιχείο που σας περιγράφω. Άρα λοιπόν, ερχόμενη η πρωτεΐνη αυτή spike, ναι, η πρωτεΐνη ακίδα,
ναι,
να δηλητηριάσει
του
αυτούς
του ιού,
ναι, να δηλητηριάσει αυτούς τους υποδοχείς, και συγκεκριμένα εμείς δείξαμε ότι...
Να τους βρει γεμάτους, να μην έχει να δηλητηριάσει, ναι, και να ανανεώνουμε συνέχεια.
Ακριβώς.
Ναι.
Δείξαμε ότι η spike αυτή η πρωτεΐνη, σε εκείνο το σημείο που περιέγραφα πριν, έχει μία περιοχή που μοιάζει με δηλητήριο φιδιού. Δηλαδή, ένα κομμάτι που θυμίζει σε αλληλουχία αμινοξέων, ναι, δηλητήριο φιδιού της Κίνας, ναι, έχει τοποθετηθεί μέσα στον κορονοϊό. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν δηλητηριάζει τους νικοτινικούς υποδοχείς, γιατί η νικοτινική υποδοχή και τη λοχολίνης δηλητηριάζονται από τα φίδια, τα δηλητήρια των φιδιών στη ζωή μας.
Ναι.
Άρα λοιπόν από τη στιγμή που ο κορονοϊός θα βρει αυτές τις περιοχές εκεί, θα τις δηλητηριάσει και αρχίζουν να εμφανίζονται οι συνέπειες της δηλητηρίασης του χοληνικού συστήματος.
Μάλιστα.
Οι οποίες συνέπειες αυτής της δηλητηρίασης είναι όλα τα ανεξήγητα που ακούμε για τον κορονοϊό. Δηλαδή, αρχίζει αυτόματα ένας καταράκτης κυταροκινών,
ναι,
έχουμε προβλήματα από το αναπνευστικό, προβλήματα νευρολογικά, έχουμε πολλά προβλήματα στο γαστρεντερικό, θρομβώσεις στο, ναι, κυκλοφορικό.
Η πληθώρα αυτή της εμφάνισης των συμπτωμάτων όμως,
ακριβώς,
δεν κατάλαβα που οφείλεται.
Οφείλεται στο ότι η προσβολή αυτών των υποδοχέων,
ναι,
έχει σαν αποτέλεσμα να εμφανιστεί ένα φαινόμενο που καλείται χολινεργική κρίση στον οργανισμό.
Με όλες αυτές, δηλαδή, τις εκφράσεις που είπατε
με
πριν.
Με όλες αυτές τις εκφράσεις που σας εξήγησα, και μπορεί να οδηγήσει και σε ξαφνικό θάνατο.
Μάλιστα.
Ακόμα σε ξαφνικό θάνατο. Έτσι ερμηνεύουμε λοιπόν τα φαινόμενα, κάποιοι συνάνθρωποι μας να βρίσκονται ακόμα και στα πεζοδρόμια ή στα σπίτια τους μετά από την προβολή από κορονοϊό με ευνίδιο θάνατο. Άρα λοιπόν φτάνουμε στο σημείο εκείνο που ανοιχνεύουμε αυτή την αλληλεπίδραση και θέτουμε την υπόθεση ότι όλα αυτά τα ανερμήνευτα συμπτώματα, η βαριά δηλαδή νόσος, γιατί όπως είπαμε ο κορονοϊός κρυολόγημα θα κάνει.
Ναι.
Γιατί όμως να κάνει βαριά νόσο? Την κάνει τη βαριά νόσο τόσο αυτός όσο και ο προηγούμενος, το ξαδερφάκι του ο SARS, γιατί
ο ένα,
αυτή,
ναι,
την, ο ένα,
ναι,
γιατί έχουν αυτή την περιοχή ταυτόσιμη και οι δύο αυτοί κορονοϊοί. Ενώ δηλαδή διαφέρουν
των νικοτινικών υποδοχέων, δηλαδή,
που πηγαίνουν και προσβάλλουν τους νικοτινικούς υποδοχείς. Και μάλιστα το 2003 δεν πρόλαβε να γίνει πανδημία. Υπάρχουν όμως 2-3 δημοσιεύσεις που έλεγαν ότι και τότε οι καπνιστές, αυτοί δηλαδή που λάμβαναν νικοτίνη, απολάμβαναν μιας σχετικής προστασίας.
Ναι.
Άρα λοιπόν φτάνουμε στο σημείο να συνδέσουμε αυτή την λίμωξη ως διακριτό φαινόμενο,
mm-hmm,
και τη βαριά νόσο που μπορεί να οδηγήσει και σε θάνατο ως διακριτό φαινόμενο, γιατί συμβαίνει με δύο διαφορετικές περιοχές της πρωτεΐνης που περιγράφουμε.
Ναι. Είπατε και κάτι ακόμα όμως, κύριε Πουλά, το οποίο πρώτη φορά το ακούω και είναι πολύ ενδιαφέρον. Αναφερθήκατε σε ευνίδιο θάνατο.
Ακριβώς.
Αλλά δεν έχω καταλάβει, και θα παρακαλώ να μας το διευκρινίσετε, αν αυτός του ευνιδίου θανάτου προηγούνται όλες οι βαριές καταστάσεις. Γιατί μιλήσατε,
ναι,
για ευνίδιο θάνατο και σε ανθρώπους που μπορεί να είναι στο πεζοδρόμιο, ας πούμε. Χωρίς να έχουν τα συμπτώματα,
ναι, θα κάνει κάποια συμπτωματολογία, αλλά η εξέλιξη μπορεί να είναι ραγδαία,
mm-hmm,
γιατί το αίτιο,
ναι,
του ξαφνικού θανάτου είναι αυτός ο καταράκτης κυταροκινών,
mm-hmm,
που όλοι έχουμε ακούσει, ο οποίος σε κάποιους ανθρώπους, δεν ξέρω γιατί, είναι πιο έντονος και οδηγεί σε αυτό το τελικό αποτέλεσμα.
Ναι, κάτι που μπορεί να συμβεί δηλαδή πολύ γρήγορα από την ώρα που θα προσβληθεί κάποιος.
Πολύ γρήγορα. Θα σας θυμίσω ότι πρόσφατα σε ένα μοναστήρι της Βορείου Ελλάδος αναφέρεται μία μοναχή η οποία ενώ είχαν αρκετές μοναχές COVID και πήγαν στο νοσοκομείο, αυτή βρέθηκε ευνηδιαστικά νεκροί με COVID και υπάρχουν και άλλα περιστατικά ευνίδιου θανάτου από κορονοϊό, δηλαδή αν ανατρέξουμε πίσω θα τα βρούμε αυτά τα περιστατικά.
Και μάλλον θα βγουν και πολλά ακόμα μετά από αυτή την παρατήρηση. Ναι.
Λοιπόν, και αφού ολοκληρώνουμε την παρατήρησή μας όσον αφορά το θέμα κορονοϊός και χοληνεργικό σύστημα, ερχόμαστε τον τελευταίο μήνα και αρχίζουμε να παρατηρούμε τι ακριβώς κάνει αυτή η πρωτεΐνη ακίδα, την οποία αρκετοί συνάνθρωποι μας παγκόσμια λαμβάνουν χωρίς να λαμβάνουν τον κορονοϊό. Αναφέρομαι λοιπόν στην περίπτωση του εμβολιασμού με mRNA εμβόλια, που έχει σαν αποτέλεσμα ο κάθε συνάνθρωπός μας να παίρνει μέσα του...
Δια του εμβολίου.
Δια του εμβολίου. Δηλαδή το εμβόλιο δίνει mRNA, το οποίο σε πολύ μικρό διάστημα εκφράζεται το mRNA και παράγεται αυτή και μόνο αυτή η πρωτεΐνη.
Η ακίδα.
Η ακίδα.
Ναι.
Άρα λοιπόν ο εμβολιασμένος έχει την ακίδα πρωτεΐνη μέσα του και αυτή θα πάει να παρουσιάσει τα κατάλληλα κύτταρα ώστε να φτιάξει αντισώματα.
Λοιπόν, και αυτή η ακίδα, πριν φύγετε κύριε Μπουλά από εδώ, κύριε Μπουλά, αυτή η ακίδα πρωτεΐνη που παίρνει δια του εμβολίου ο εμβολιαζόμενος, να πάμε στους καπνιστές. Πάλι κατά τη διάρκεια του εμβολιασμού ο καπνιστής πρέπει να παραμείνει καπνιστής, αν θέλει να προστατευθεί.
Δεν θέλουμε να προστατεύσουμε τώρα κανένα.
Ούτε διαφημίζουμε το κάπνισμα, όμως πρέπει να μιλάμε καθαρά.
Ναι, δεν θέλουμε να προστατεύσουμε κανέναν έμεσα δια του εμβολιασμού. Άρα προφανώς πάντα οι συνάνθρωποι μας οφείλουν να κόβουν το κάπνισμα. Αυτό που εμείς θέλουμε να παρατηρήσουμε είναι αυτή η πρωτεΐνη όταν είναι μόνη της μπορεί να προκαλέσει κάποια προβλήματα που να θυμίζουν προσβολή από κορονοϊό.
Ωραία λοιπόν, κάνατε μόνο σας το ερώτημα και απαντήστε κιόλας, διότι έχουμε έναν ικανό αριθμό, βλέπει Ισραήλ, ανθρώπων που έχουν εμβολιαστεί. Οι πληροφορίες σας, γιατί φαντάζομαι ότι κάνετε focus στο Ισραήλ, όπως και όλος ο κόσμος.
Κάνουμε focus στο Ισραήλ. Εγώ απλά θα αναφερθώ ότι αναφέρονται στη χώρα μας αρκετές ήπιες παρενέργειες σε όσους έχουν εμβολιαστεί, οι οποίες θυμίζουν προσβολή του χοληνεργικού, δηλαδή αρκετοί έχουν ταχυκαρδίες, έχουν υπόταση, πολλά προβλήματα του γαστρεντερικού, τα οποία δεν πρέπει να τα συγχέουν με ανοσοποίηση, ότι αντιδρά ο οργανισμός τους και ανοσοποιείται, άρα καλό είναι το μήνυμα.
Αλλά πώς?
Αλλά ότι η πρωτεΐνη αυτή έχει ακριβώς επιτελεί και τον μικρό αυτό ρόλο που σας είπα. Θα ξεκινήσουμε μία μελέτη σε αρκετούς από τους εμβολιασμένους, στο να παίρνουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα δείγματα. Θα έλεγα όμως ότι όλοι όσοι εμβολιάζονται πρέπει να βοηθούν την επιστήμη και τους συμπολίτες μας στο να αναφέρουν την όποια μικρή ή μεγαλύτερη ανεπιθύμητη ενέργεια διαπιστώσουν.
Μάλιστα. Λοιπόν, το χοληνεργικό, το αντιφλεγμονώδες χοληνεργικό σύστημα,
ακριβώς,
να ξαναπούμε γιατί το λέμε και το ξαναλέμε, είναι ένα σύστημα που διασφαλίζει την ισορροπία του ανοσοποιητικού συστήματος.
Πολύ
έτσι
σωστά.
Δεν είναι?
Ωραία. Είναι αντιφλεγμονώδες.
Είναι
δηλαδή,
αντιφλεγμονώδες.
Αν λειτουργεί καλά, δεν έχουμε φλεγμονή. Μάλιστα. Δεν έχουμε διέγερση του ανοσοποιητικού.
Μάλιστα.
Αν δεν λειτουργεί καλά, και εμείς λέμε ότι δεν λειτουργεί καλά όταν προσβάλλει ο ιός, τότε δεν έχουμε καλή λειτουργία του ανοσοποιητικού, γιατί εμφανίζεται φλεγμονή, δηλαδή υπερφλεγμονώδης αντίδραση.
Δηλαδή κανείς ο οποίος δεν είχε περάσει, δεν είχε προσβληθεί από τον κορονοϊό, δια του εμβολιασμού θα μπορούσε να οδηγηθεί σε νόσηση?
Θα μπορούσε να κάνει αυτό που εγώ έχω ονομάσει post-vaccination COVID-like syndrome.
Που σημαίνει?
Δηλαδή να κάνει ένα σύνδρομο που να θυμίζει κορονοϊό λόγω του εμβολιασμού. Αλλά αυτό πρέπει να το καταγράψουμε.
Μάλιστα. Πρώτα. Και μετά να πούμε. Αλλά αυτό, εσείς έχετε καθόλου πληροφορίες για το αν άτομα τα οποία εμβολιάστηκαν με το ένα ή το άλλο εμβόλιο, δεν έχουμε και πολλά που κυκλοφορούν βέβαια, αν χρειάστηκε να νοσηλευθούν μετά από τον εμβολιασμό?
Είναι λίγο πρόωρο να μιλήσουμε ακόμα. Παρακολουθώ πάρα πολύ στενά όλα τα περιστατικά που αναφέρονται παγκόσμια, όχι στην Ελλάδα.
Ναι.
Και θα πρέπει να περιμένουμε λίγο για να τα διερευνήσουμε.
Έχουν εμβολιαστεί ήδη μερικά εκατομμύρια άνθρωποι. Ας πούμε, διαβάζω ότι στο Ισραήλ 317 άνθρωποι μολύνθηκαν.
Εδώ ερχόμαστε στο κατά πόσο...
Παρότι είχαν εμβολιαστεί.
Το εμβόλιο.
Ναι.
Ήθελα να σας πω...
Ναι, αλλά και τα συμπτώματα όμως...
Θα σας πω.
Ναι.
Ήθελα να σας πω λοιπόν ότι η θεωρία μας αυτή δίνει και μία σχετική απάντηση στο γιατί ακούμε ότι το εμβόλιο μπορεί να είναι καλό στο να μην κολλήσεις, ναι, αλλά δεν ξέρουμε, λένε των εταιριών προς το παρόν, αν αποφεύγεις τη βαριά νόσο και αν μεταδίδεις τον ιό. Αν αυτά τα βάλουμε...
τότε τι κάνουμε, κύριε Πουλά?
Εγώ σας λέω ότι λένε οι μελέτες.
Ναι, αλλά κάνουμε... και εγώ μένω άναυδη λίγο με αυτό που ακούω τώρα.
Λοιπόν,
αν δεν διασφαλίζουμε αυτά, τι διασφαλίζουμε με το εμβόλιο?
Δεν το διασφαλίζουμε, γιατί πρέπει να σκεφτούν οι ειδικοί, ναι, ότι όπως συζητάμε τόση ώρα,
ναι,
είναι άλλο θέμα η λίμωξη, ναι, γιατί η λίμωξη γίνεται με άλλη περιοχή της ακίδας, όπως σας περιέγραψα, και ενδεχομένως είναι άλλο θέμα η βαριά νόσος. Γιατί η βαριά νόσος γίνεται με άλλη περιοχή της πρωτεΐνης ακίδας, όπως τόση ώρα συζητάμε. Θα ήθελα να σας πω ότι αυτά μπορεί να μοιάζουν λίγο επιστημονική φαντασία, αλλά εμείς, η ομάδα μας, για όλα αυτά έχει σχεδόν τώρα 6-7 διεθνείς δημοσιεύσεις, οι οποίες έχουν υποστεί την κρίση συναδέλφων, και έχουν αρχίσει και αναφέρονται αρκετά οι μελέτες μας από άλλους συναδέλφους, και θεωρώ ότι είναι και ίσως η μόνη εναλλακτική πρόταση που υπάρχει παγκόσμια για την περιγραφή και την κατανόηση όλων αυτών των περίεργων και ανεξήγητων συμπτωμάτων του κορονοϊού. Αλλά θα πρέπει να περιμένουμε λίγο για να την καταλάβουμε.
Μάλιστα. Θέλω αυτά. Λιγάκι να πάμε, κύριε Πουλά, γιατί τρέχει και ο χρόνος και δεν θα έχουμε μεγάλη δυνατότητα να κουβεντιάσουμε. Αυτά που λένε οι φαρμακευτικές εταιρείες παραγωγής των εμβολίων για ποσοστά αποτελεσματικότητας που ξεπερνούν το 95%, το 90%, εσάς πώς σας ακούγονται αυτά τα ποσοστά, και αν έχει το δικαίωμα να το λέει αυτό μια εταιρεία, θα σας το κάνω όλο το ερώτημα, τριπλό είναι, και αν θα μπορούσε να καλυφθεί, να έχει ως άλοθη δηλαδή, ότι δεν καλύπτει το εμβόλιο, διότι έχουμε μεταλλάξεις και το εμβόλιο δημιουργήθηκε για συγκεκριμένη κατηγορία ιού.
Αφού να σας πω ότι δεν είμαι πολύ αισιόδοξος. Δεν είμαι πολύ αισιόδοξος όχι γιατί εμφανίζονται οι μεταλλάξεις. Αν όλοι καταλάβουμε τι σημαίνει αυτή η spike πρωτεΐνη, η οποία είναι μια πολύ μεγάλη πρωτεΐνη, και ο οργανισμός μας, από τη στιγμή που αυτή με το όποιο εμβόλιο μπει στον οργανισμό μας και αρχίσουμε να αντιδράμε σε αυτή την πρωτεΐνη, ο οργανισμός θα φτιάξει αντισώματα για πάρα πολλές περιοχές αυτής της πρωτεΐνης, φυσιολογικά.
Ναι.
Το ερώτημα λοιπόν που τίθεται για το αν μία μετάλλαξη θα καταστρέψει την όλη ιστορία που έχει χτίσει ένα εμβόλιο, αν είναι ένα αμινοξύ, δηλαδή ένα πολύ μικρό κομμάτι της πρωτεΐνης, μοιάζει αδύνατο να συμβαίνει αν είναι ένα εμβόλιο με την αποτελεσματικότητα που περιγράφουμε. Άρα λοιπόν, θα ήθελα να οδηγηθώ στο συμπέρασμα ότι το αφήγημα που έχει διαμορφωθεί για την υπεραποτελεσματικότητα των εμβολίων, και δεν αναφέρομαι μόνο σε αυτά τα οποία έχουμε εμείς στα χέρια μας, αλλά και σε όλα τα επόμενα που έρχονται,
ναι,
αυτό το αφήγημα μάλλον θα αποδειχθεί πάρα πολύ αδύναμο. Θα έχετε δει, όπως καλά είπατε, ότι στο Ισραήλ που προχωράει πολύ έχουμε νούμερα από εμβολιασμένους δις οι οποίοι έχουν μολυνθεί από τον κορονοϊό, και επίσης να σας πω ότι και στην Ελλάδα έχουμε περιστατικά εμβολιασμένων δις οι οποίοι μολύνονται από τον κορονοϊό, αλλά η αποτυχία του εμβολίου πηγαίνει να φορτωθεί στην εμφάνιση
των μεταλλάξεων.
Ναι. Αλλά
γι' αυτό είπα πριν για άλοθη, ότι είναι ένα πολύ καλό άλοθη, αν είναι έτσι.
Και ίσως να ακούτε κιόλας το αμέσως επόμενο άλοθη που λέει ότι μην προβληματίζεστε, οι εταιρείες είναι έτοιμες.
Θα κάνουν τρίτη δόση.
Και να κάνουμε και τρίτη δόση.
Μάλιστα.
Ενώ δεν θα ξέρουμε αν είναι αποτελεσματικές οι δύο πρώτες δόσεις.
Είναι πολύ
αποτελεσματικό κύκλο.
Ναι, ναι. Και νομίζω ότι αυτές όλες οι θεωρίες συνωμοσίας οι οποίες κυκλοφορούν και οι οποίες είναι απολύτως αποκρουστικές για μένα, τώρα αρχίζουν όμως με αυτά που ακούω, κύριε Πουλά, να κατακτούν έδαφος στη λογική μας. Με ποια έννοια? Με την έννοια αυτού που είπατε πριν, ότι αν οι δύο δόσεις για τις οποίες έγινε η πρόβλεψη και παρασκευάστηκε το εμβόλιο και έγιναν οι δοκιμές, όσες έγιναν και όσες, γιατί έγιναν αρκετές, δεν μας διασφαλίζουν και έρχεται και μία τρίτη δόση να κάνει την εμφάνισή της, τότε ο κόσμος δικαιολογημένα κατ' εμέ σκέφτεται ότι πρώτος στόχος το κέρδος.
Ξέρετε τι γίνεται. Δυστυχώς έχουμε φτάσει σε ένα σημείο διχασμού της κοινωνίας.
Ναι.
Που από τη μία πλευρά, αν κανείς προσπαθεί να σκέφτεται ορθολογικά και να αρθρώσει και λίγο διαφορετικό λόγο, δηλαδή να βάλει στο τραπέζι της συζήτησης κάποιες επιφυλάξεις,
ναι,
για την αποτελεσματικότητα, μα γιατί τα μονοκλονικά και όχι αυτό, γιατί τα φάρμακα, αμέσως από αυτό που, ας το πούμε νεφελωδώς, το χαρακτηρίζουμε ως σύστημα, αμέσως κατατάσσεται στους αρνητές, στους περίεργους.
Ναι, είναι οι δύο μεγάλες κατηγορίες, τσουβάλιασμα κοινώς δηλαδή.
Ενώ θα πρέπει να πιστέψετε και εσείς και οι ακροατές ότι η έρευνα δεν προχωράει με δόγματα. Η έρευνα προχωράει με συνεργασία και διάλογο. Mm-hmm. Αν αυτό το συστατικό στοιχείο της προόδου της επιστήμης λείψει, γιατί τοποθετηθούν φράχτες μεταξύ των επιστημόνων και δεν μπορούν να διαλέγονται, οδηγούμαστε σε περίεργα μονοπάτια.
Επικίνδυνα.
Επικίνδυνα.
Λοιπόν, ναι, ναι.
Θα έλεγα λοιπόν ότι πρέπει να κουβεντιάζουν οι επιστήμονες, να μην φοβούνται να βάζουν στο τραπέζι επιφυλάξεις ή άλλη γνώμη.
Ίσα-ίσα από εκεί μπορεί να προκύψει και η προσέγγιση της αλήθειας. Τώρα θα ήθελα, για να μην κάνω εγώ λάθος, εγώ το κάνω συνήθως, θα ήθελα από εσάς, κύριε Πουλά, σε δύο γραμμές να μας πείτε με τον πιο απλό και κατανοητό τρόπο τι είναι αυτό που είπαμε σήμερα. Τι είναι αυτό που προέκυψε από την ερευνητική σας ομάδα και πού καταλήγουμε. Λίγο να μας το μαζέψετε δηλαδή. Αλλά κάντε το παρακαλώ εσείς. Ως δημοσιογράφος εσείς.
Εμείς λοιπόν μετά από σχεδόν ενός έτους μελέτες έχουμε καταλήξει ότι ο κορονοϊός, ο SARS-CoV-2, ο οποίος μας ταλαιπωρεί, έχει ένα κομμάτι του της πρωτεΐνης σακίδας με την οποία προκαλεί τη λίμωξη, την είσοδο στα κύτταρα και τον πολλαπλασιασμό του, και έχει ένα άλλο κομμάτι του, το οποίο εμείς το αποκαλούμε χολινεργικό επίτοπο, με το οποίο αυτό κομμάτι μπορεί και προσβάλλει ένα πολύ σημαντικό και καλά περιγεγραμμένο ανθρώπινο σύστημα που λέγεται αντιφλεγμονώδες χολινεργικό μονοπάτι.
Μάλιστα.
Όταν αυτό το μονοπάτι προσβάλλεται και δυσλειτουργεί, όταν αυτό το μονοπάτι δηλητηριάζεται, έχουμε μια σειρά από ανεπιθύματα συμβάματα, τα οποία μπορεί να οδηγήσουν ακόμα και στον ευνίδιο θάνατο.
Μάλιστα.
Και αυτό μελετάμε.
Μάλιστα. Λοιπόν, ήσασταν σαφέστατος, εξαιρετική η περιγραφή, η σύντομη. Ο χρόνος μας δεν μας επιτρέπει να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Πουλά.
Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. και είμαι πάντα στη διάθεσή σας να
βοηθήσω. Θα τα ξαναπούμε. Να είστε βέβαιος ότι θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλό απόγευμα. Γεια σας.